Það er komið að því, hlaðvarpið, hinn er íslensku náttúrufræðingar er komið í loftið. Hið íslenska náttúrufræðifélag stendur á baki hlaðvarpinu, en helsta markmið félagsins er að glæða áhuga og auka þekkingu á öllu sem snertir náttúrufræði.
Í hlaðvarpinu munum við fá til ykkar góða gesti sem allir eru náttúrufræðingar. Við tvær sem stýrum hlaðvarpinu erum báðar stoltir náttúrufræðingar. Ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og er plöntuvistfræðingur.
Og ég heiti Helena Vesthöver Óladóttir og er umhverfisfræðingur.
Við vonum svo sannarlega að þið njóti hlaðvarpsins og við hlökkum til að vera með ykkur í vetur.
Komið í sælur hlustendur og velkomnir í hlaðvarpið hinir íslensku náttúrufræðingar. Ég heiti Helena Óladóttir og með mér er
Hafdís Hanna Ægisdóttir, eins og venjulega. Og í dag höfum við fengið til okkar enn annan góðan gestinn. Erna Sif Arnardóttir, lektor við verkfræði og tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík. Ertu velkominn.
Takk fyrir.
Hver er náttúrufræðingurinn Erna Sif?
Já, það er stórt að spurt. Ég er sem sagt fór í líffræði 2001 eftir að hafa verið í hérna, MH. Var í fyrsta hópni sem fór í gegnum IB-prógrammið, þetta International Baccalaureate Program, sem er þá, var þá 30 ára nám í menntaskóla, maðurna flestir voru ennþá á fjórum. Mm. Og þá var sem sagt allt á ennsku í 2 ár og ég var með sama líffræðikennarinn þá allan tíman. Mm. Alveg frábæran kennara sem er kvöldu sista. Og þetta var bara svo, ég fjall bara algjörlega fyrir þessu. Ég fjall þá mest fyrir erðafræði og ónæmisfræði, fannst það gífurlega spennandi. Og svo þegar ég var að velja mér háskólanám þá tók ég nú bara alla kennsluskrá HÍ. Þá er maður alltaf ekki komin á þessum tíma fyrir eitthvað svona. Og svo notaði ég bara útilokunaraðferðina til þess að skoða hvað ég gæti vilja að fara í. Og hérna, valið enda á milli líffræði eða læknisfræði. En mér langaði ekki að vera læknir og vinna klínist. Mér langaði að vera vísindamaður. Þannig að ég ákvaði að fara í líffræðina, frekar en læknisfræðina.
Og vísindamaður? Hvaða hugmyndir hafðir að vera vísindamaður á þeim tíma?
Já, ég held að þær hafa nú verið svolítið óþroskaðar að hérna, maður alltaf sér bara hérna, allt þetta efni og finnst það gríðarlega spennandi og svo þegar, en maður veit náttúrulega ekki hvernig aðferðirnar eru fyrir þessar uppgötvanir þannig að þegar maður gerir sér grein fyrir því á bakvið eina nature grein sem að er kannski hérna, 4 blaðsíður að það getur verið margra ára að vinna til þess að uppgötva einhvers konar einn genavariant eða eitthvað slíkt. En ég, eftir því sem ég fór lengra, þá fannst mér þetta alltaf bara meira og meira spennandi, ekki minna spennandi. Bara, maður bara sekkur dýpra og vill vita meira. Og maður verður líka svona gaggrýtni. Það var eitt af því fyrsta sem ég var fyrir miklum vombriðum með þegar ég byrjaði meistaranámi, þegar ég maður fór að lesa greinar á svona gaggrínan hátt og maður fór að fatta að þeir voru ekkert alla góðar. ég fatta það ekki alveg í grunnnáminu, sko. Hérna, maður svona meira tók bara því sem maður las og sagði þetta er svona. Svo veit maður alltaf í dag að eins og þegar ég var í líffræðinni, þannig að 2001-2002 þá vorum við ennþá að læra í erfðafræði allt sem væri á milli gena væri rusl. Mm. Og hérna bara verið að eða plássi að afrita eitthvað í erfðaefninu sem að hérna, skipta engu máli. Mm-hmm. Og í dag vitum við alltaf að það er ekki alveg svona einfalt. Þetta er hérna, það sem maður lærir í kennslubókum og í greinum, það er ekki endilega statíst, það getur alltaf breyst. Það er hlutaðir sem er svo skemmtilegt.
Og hvernig var svo þinn námsferill? Varstu kláraði líffræðina og hvað gerður svo?
Já, ég kláraði hins líffræðina og var þá með hérna, áherslu á sameindalíffræði en fannst lífeðlisfræðin alltaf mest spennandi. Mm-hmm. En það er sem sagt í líffræðinni þá var ekkit mikið af valáfangum í lífeðlisfræði sem maður tekið. En ég ákvað að fara sem sagt, ég var búin með 2.5 ár í líffræðinni þá fór ég í 1 ár sem skiptirði mig til Ástralíu, var í Flinders University í Adelaide. Mm-hmm. Og þar fór ég í kurs um svefn. Ég hafði aðeins kynst svefni hjá Björgu Þorleifs, hún er lífeðlisfræðingur upp í HÍ. Ég hafði verið í sumarvinnu upp á lífeðlisfræðistofnun, hafði svona aðeins fengið að kynna svefninum þannig og fannst hann spennandi. Mm-hmm. Fór í þennan kurs og þetta var bæði bóklegu kurs og svo var líka verklegt. Mm-hmm. Þannig að maður sem nemandi fékk að vera þáttakandi í vísindarannsókn og hjálpa til við að setja upp vísindarannsóknir. Mm-hmm. Þannig að ég meðal annars fekk að leggja mig einhver 6-8 skipti eða degi til með svefmælibúnað á mér. Og það var mjög skemmtilegt og svo fekk maður að sjá aðeins gögnin og vinna aðeins með þetta og ég fjall bara algjörlega fyrir svefni þar. Og þá ákvað ég var á Ástralíu og maður fór að googla, það var ekki komið Google þá, það var eitthvað annað, en hérna, fór að skoða hvort það væri eitthvað svefn á Íslandi. Og þá datt ég inn á það að það var verið að auglýsa eftir svefnmælifræðingi, þeir sem að setja upp svefnmælingar og vinna úr svefnmælingum á spítalanum. Mm-hmm. og sóttum þá stöðu með það í huga að fara líka þá í meistaranum. Mm-hmm. Og var sem sagt ráðin í gegnum síma frá Ástralíu. Þannig að ég bara flutti heim og mætti daginn eftir í vinnuna.
Vel gert.
Og það var bara náttúrulega ótrúlega mikil upplifun. Ég sótti nú líka á öðrum stöðum, ég var líka sóttum í næringafræði og blóðbankanum og var komin inn á öllum stöðum sem ég þurfti að velja á milli, sko. Þannig að maður var kannski ekki bara með eitthvað eitt sem maður vissi á þessum tíma að væri það eina rétta í stöðinni.
Nei, en hvað það við svefnin sem fékk þið til þess að velja það?
Sko, ég náttúrulega elska að sofa, það kannski að fyrsta. Svefnum minn hefur alltaf verið mér mjög mikilvægur. Ég var spurði að því áttunda bekk hver er tilgangur lífsins og ég sagði að, hérna, að skemmta sér og sofa. Þannig að það er... Maðurinn minn lærði það mjög fljótt í okkar sambandi að, hérna, að hann er ekkit að trufla minn svefn og óþörfu, sko. En mér finnst líka bara svo, mér finnst lífeðlisfræðin svo spennandi. Og það sem að gerist í svefnmælingunum er að maður er að mæla svo marga lífeðlisfræðilega þætti. Maður er að skoða heilalínurit í svefni, skoða uppvagnanir, maður er að skoða augnhreyfingar, vöðvarafrit, maður er að skoða hjartalínurit, öndun, fótakippi, maður er að skoða svo margt. Og maður hefur þarna 8 tíma glugga til þess að skoða bara lífeðlisfræði. Þegar fólki sem er þá ekki í vinnu eða hreyfa sig og með eitthvað vesen, sko. Þannig að þetta gera svo margt við þetta. Og upp á spítala er mest verið að vinna í kæfisvefnsrannsóknum, þar sem fólk hættir að anda í svefni reglulega við nóttina og sjá þessi gífurlegu áhrif sem þetta hefur á öll merkin. Þegar fólk hættir að anda í 10 sekúndur upp í 1 mínútu, súrefnismetturinn hrynur og hérna, það eru þvílíkar öndunar hreyfingar bara átt að við að anda. Maður sér áhrifin á púlsinn og hjartalínuritið. Þetta er bara svo spennandi. Þannig að ég bara fjalla alveg fyrir þessu.
Og hefur verið í svefnrannsóknum síðan, ekki satt?
Já. Ég finnst þess að byrjaði í lok árs 2004 og hef verið síðan í svefni.
Tókst þá meistaráð og doktorsnám?
Tók meistaráð og doktorsnám við HÍ þá hérna, sem ég vann upp á Landspítala og svefn, hérna, einingunni þar eða svefndeildinni og tók sem sagt hluta náminu við University of Pennsylvania. Þar er Sleep Lab á heimsmælikvarða. Þannig að annar af leiðbeinundunum mínum var þaðan og hinn var hérna, við HÍ. Þannig að ég var þar í rúmt ár sem var líka náttúrulega mikil upplifun. Og saman voru þessar tvær stofnanir með NIH styrki og ég fekk að vera hluti af því í ferli. Þannig að maður lærði að sækja þessa stóru styrki og alltaf búin að vera að sækja Rannís og alls konar svona minni styrki. Það var líka mikil upplifun að sækja þessa stóru styrki og vera í þessu þverfaglega samstarfi við og vera með fleiri en eina stöð sem er að gera mælingar. Það vera kannski að gera samhliða eins rannsókn á tveimur stöðum. Þannig að það var rosa mikill skóli í því.
En meira svefnina, því mér finnst þetta mjög áhugavert að þú hafa valið þessa grein, það liggur ekki alveg fyrir öllum, held ég með að segja, að þetta í hug. Hérna, hverjar eru helstu áskorunirnar við þá svefnrannsóknum? Hver eru viðfangsefnin? Þú ert búin að nefna hérna kæfisvefnin.
Kæfisvefnin og þessi gífurlegu áhrif sem það hefur á hérna, bara líkamsstarfsemi, hjart- og æðasjúkdóma, háþrýsting og fleira og það er bara ekkert allt ennþá skýrt með þetta. Við nýjastu rannsóknir sína að miljardur manna, bara fullorðina, það er ekki verið að tala að taka börnin þar inni því það er líka börn með kæfisvefn, að miljardur manna á heimsvísu sé með kæfisvefn á einhverju stigi. Og mörkin fyrir því hvenær á að meðhöndla fólk og, hérna, og hvenær þetta er í lagi og þetta sé ekki að hafa nýja skaðlega áhrif á líkamann, þau eru bara mjög óskýr. Og núverandi greiningaskilmerki eru bara hérna, mjög úrelt. Við byggjum því þegar við vorum ennþá að vinna á pappír á 7. og 8. áratögnum og maður skrifaði bara já, hér er eitt stopp og hér er eitt stopp. Þannig að það er eitt af því sem við erum að reyna að breyta í þessum nýja styrk sem vorum að fá. Önnur stór viðfangsefni eru eins og hérna, svefnleysi, insomnía, fólk sem á erfitt með að sofa nóttinni. Það er gífurlega stórt viðfangsefni. Ég hef minna verið í því, Erla Björnsdóttir sálfræðingur sem ég vinni mikið með, hún hefur hérna, verið mun meiri í því felti. Og svo er eins og það bara að fólk sé að sofa stutt, að fólk velji sér að sofa stutt. Það er annað bara gífurlega stórt málefni og bara ótrúlega algengt að fólk sé að sofa stutt. Sumir að einu vali, aðrir eru út af einhverjum vandamálum. Þannig að þetta eru svona þessi algengustu svefnvandamál. Og þriðja eða svona fjórða þá er hérna svona fótaóeirð og fótakippir. Það er líka ótrúlega algengt. Fólk er svona pirrað í fótunum þegar það er að sofa og maður getur ekki sofnað því að þú ert pirraður í fótunum og getur líst sér sem verkir eða doðið eða eitthvað slíkt. Og það hjálpar að labba þeir hefa fæturnar en það er mjög erfitt að sofna þegar maður er að labba
Já, það er rétt.
Og hvernig fara svona rannsóknir fram?
Það er hægt að gera sem sagt bæði einfaldri mælingar sem fólk setur á sig sjálft heima. Það er bara með, við breyttum því nú fyrir nokkrum árum, gerðum rannsókn og sæðin síndum að ef fólk var með 5 minútna vídeo, það gæti alveg gert þetta sjálft eins og að fá kennslu á tækið til að setja á sig sjálft. Búnaðurinn er orðin það framanlega. að hérna hefur bara breyst það mikið á þessum árum sem ég hef verið, það fólk getur gert þetta alveg sjálft. Mm-hmm. Og þá erum við samt ekki að mæla svefn. Við erum einhvernig bara að mæla öndun, súrefnismettun og púls, öndunarhreyfingar og slíkt yfir nótt. Við mælum ekkert svefnin sjálfan. Þessar flóknari mælingar, þær eru annarkvort framkvæmdar inn á þá sleeplabbi, hún á spítala eða annars staðar. Stundum vídeo, yfirleitt hljóð og við erum með hljóð í öllum okkar mælingum. Og hérna, en annarkvort gistir fólk á eina nótt, þetta svona klukkutíma að vinna, svona 40 mínútur til klukkutíma að vinna fyrir svefnmælifræðing að setja upp þennan búnað eða fólk er sent heim með þetta. Og þá fer fólk heim með alls konar elektróður og dóta á hausnum, jafnvel í strætó sem staðar erlendis og hérna við hefum sent fólk jafnvel í, þú veist, í Hveragerði sem sagt vonandi stoppa og lögga það ekki á leiðinni þetta er svona, það lítur kannski aðeins öðris út en annarlega allur hérna flástraðar í framann en það hefur gengið samt frá mjög vel en þetta er eitt af það sem við erum að vinna í eins og í þessu nýja verkefni er að þessi flókni búnaður, að fólk getur sett hann líka á sig sjálft heima í staðan fyrir að þurfa einhver að setja þetta á þig því þetta er svo mikill kostnaður og ef maður hugsar bara eins og á COVID-tímum að þetta getur stoppað svo margt það væri eftir að gera miklu fleiri rannsóknir ódýrari hátt ef fólk getur sett þetta á sig sjálft þannig að við erum að fara að validera nýjar svona leiðir til að gera það í þessari rannsókn meðal annars
En þú segir, búin að nefna hérna nýja verkefni og styrkurinn ég held að verður að segja okkur svolítið nánar frá einmitt þessu stóra viðfólksefni sem er framöndan.
Já, einmitt. Þetta verkefni heitir sem sagt Svefnbyltingin, Sleep Revolution og þetta er styrkt af Horizon 2020 til næstu 4 ára. Við byrjum formlega 1. mars en hérna, við erum alveg byrjuð að laupa þannig að það er ansi mikið framöndan og þetta er sem sagt bara alveg ótrúlegt að okkur hafi tekist að fá hennar styrk. Þetta er 15 milljón evra styrkur og hérna
sem er á íslensku.
Íslensku er það sem sagt 2,5 milljarður. Þar að við erum milljarður sem rennur til okkar í HR, við erum sérst að leiða verkefnið og svo fyrir líka til bæði Nox Medical og Sidekick Health íslenska fyrirtækja. Mm-hmm. Og svo erum við með, þetta er á heildina, erum við 37 aðilar sem komum með þessu. Þannig að þetta eru aðilar í Evrópu og svo einn aðil í Ástralíu. Þannig að það deilist svo hérna á hina. Þannig að þetta er gífurlega stórt verkefni og hugmyndin er að bylta núverandi greiningaraðferðum, hvernig við greinum sem sagt kæfisvefn og svona svefnháðar öndunartruflanir. Við höfum líka mikinn áhuga því þegar fólk er að hrjóta án þess að sé að hætta anda. Þegar maður er að hrjóta og hrjóta hátt, þá er maður að koma með öndunar erfiði. Maður er farin að berjast við að anda og fólk er jafnvel að svitna, fólk er að vakna með höfuðverk næsta dag, er að upplifa hérna, verri vinnuframistu og syfju, allavega sumir, kannski ekki allir. Hvar eru mörkin? Hvenær vantar það einhverja aðstoð? Og hvenær væri líka gott að segja, heyrðu, stopp, þú ert á einhverju leið sem er ekki góð, við skulum fara að gera eitthvað fyrir þig, áður en þetta verður verra. Mm-hmm. Því að þegar maður er illa sofinn, þá er maður líka svengri, maður borðar of mikið og maður er líklega til að sækja sykur og koffín. Mm-hmm. Þannig að þetta getur orðið svona vítarhingur, þar sem maður slæmur svefn ítur undir offitu, sem er helsti áhættuþátturinn fyrir kæfisvefn. Mm-hmm. Og að maður svona spíratlist alltaf í verri og verri heilsu. Mm-hmm. En við viljum grípa inn í og stoppa þetta fyrr. Við erum að fara að safna einhverjum 30.000 svefnmælingum með samstarfsaðalum okkar í Evrópu og D-Code er líka stuðningsaðal í aðverkefninu. Við munum vinna með mælingar frá þeim líka. Við erum búin að vera að gera núna einhverjum 3.000 svefnmælingar með þessari nýju aðferð sem að fólk setur á sig sjálft. Og við munum nota þá vitvila greiningar og svona alls konar hérna, nýjar greiningar aðferði til að vinna gögnin og finna þá, hugmyndin er að finna betri leiðir til að meta hver er í aukin áhættu, hver þarf meðferð við kæfisvefni og svo hvaða meðferð hentar. Er það þessi hefðbundna svefnöndunartækis meðferð þar sem að fólk fær blástur í gegnum grímu sem heldur öndunarveginum opnum, eru aðrir sem að geta nýtt sér að styrkja efri öndunarveginn, styrkja vöðvana. Og þriðji hópurinn sem er þá ekki komið með mjög langt genginn sjúkdóm, þeir fara í svona lífstílsmeðferð. Þannig að hugmyndin er að þeir, sem fólk sem er ekki að hreyfa sig, er í yfirþyngd, er að byrja að fá kæfisvefn, myndi ekki fara að hefðbunda meðferð, að við getum gripið inn í þar og komið og sem sjá hvort við getum hjálpa fólki að koma sér í betri farveg. Mm-hmm. Því það sem gerist svo oft, og maður kynntist þegar eins og ég var upp á spítala, þetta er svo oft hérna, fólk um 50, fólk um 60, það er komið með háþrýsting, hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki og slæmhnýja. Og þá grípum við inni og segjum hér er svefnöndunartæki og þetta mun breyta lífið þínu. Og að sjálfsögðu gerir það fyrir marga, en þú snýrir það ekkert við öll sem er búið að gerast. Það er svo margt annað búið að gerast á þessum tíma. Þannig getum við ekki bakka 10 ár og náð fólki fyrr. Það er eitt af það sem við viljum gera.
En hefðbundin líffræðingur, hvernig lærir maður að setja saman svona stór verkefni með svona ótrúlega mörgum aðilum út um allan heim?
Hver er galdurinn?
Ég held að sé nú engin galdur, en hérna, ég sem sagt, öll mín laun hafa komið úr styrkjum frá því ég byrjaði í námi. Og ég byrjaði sem sagt 2005 í meistaranámi. Þannig ég er búin að vera, hérna, pabbi kallar mig styrkjadrottningu Íslands.
Já,
það
er ekki
slæm. Já, ég hefði þetta bara
rétt námi. Það eru orðin ansi margir styrkir sem maður hefur sótt í gegnum tíðina, sem er alltaf að fá hann að slípa sig til í textakall og slíku. Og svo náttúrulega með því að við erum í þessu alþjóðlega umhverfi þá og svefnin er svona, þetta er svona frekar þægilegt felt upp á það, sumum er hérna, felt um þá þegar maður er á ráðstefnu og það eru 3000 manns á ráðstefnunni eða 10000 manns á ráðstefnunni og maður bara, maður bara tínist þarna í einhverju og maður hittir engan sem maður þekkir, jafnvel þó einhver sé hann, það myndir aldrei sjá hann. En svefnin er svona temmilega stórt felt og þetta er svona svolítið þessi svefnfjölskylda finnst mér og maður er búin að kynna svo mörgum á þessum árum sem ég hef verið í svefninum. Þannig ég hef verið, hérna, hef mikið verið að ferðast og kynna niðurstöður, maður hefur nýtt sér styrki eins og bara BHM og FÍN og svo ef það eru rannsóknastyrki sem maður má fara og ferðast fyrir. Og ég hef verið virk í svona félagsstörfum, þannig ég er formaður hins íslenska svefnrannsóknafélags, núna er ég í stjórn evrópska svefnfélagsins. Og maður kynnir svo mikið af fólki þannig.
Þannig að tengslanetti skiptir máli
þetta. Já, því að við hefum aldrei getað komið þessu styrk saman ef maður væri ekki með þetta tengslanett. Þú labbar ekkit upp að einhverjum eða sendur hún tölvu póst og segir ertu ekki með mér í Horizonum svo. Þannig að þú verður að byggja upp smám saman.
Þetta er margra ára undirbúningur á baki.
Já, já, þetta er einhvern veginn, já, það er einhvern allt sem maður hefur gert fram að þessum punkti þegar maður fór að setja svona umsóknina nýttist í að gera raunverulega umsóknina. En þetta var náttúrulega, þetta var algjör bilun, þetta umsóknarferli og ég stundum vissi ég bara ekki hvað ég átti að skrifa suma spurningarna frá Horizon, það eru svo allt öðru settar en allir aðri styrkir sem ég nokkuð tíma sótt að hérna, að ég var einmitt með nokkrar gamlar umsóknir frá fólki sem hafði fengið styrki, ekki í svefni, en bara í öðrum feltum, bara til að skilja hvað ég átti að skrifa. Af því að það var ekkert alltaf augljóst. Hvað þeir vildu?
Já, það bara frá námskýruna að gera svona umsóknir heila.
Þetta er einhvern veginn, þetta er allt í kringum Horizon og Evrópusambandi er bara mjög svona flókið svona skrifræði, mjög svona þungt skrifræði og við erum líka mjög heppin að við erum með fólk hérna í húsi með annars Björgvin sem er í rannsóknarþjónustunni, hann er líka líffræðingur og hérna hann var að vinna hjá Dígott í fjölda ára, þannig að hann er vanur þessu ferli og gat hjálpað okkur í gegnum þetta. Og samstarfskona mín, hérna Kristín Anna Ólafsdóttir, hún er líka líffræðingur, hérna, við vorum mest saman í að skrifa þetta. Og svo vorum við náttúrulega með frábært þverfaglegt teymi bæði hér í húsi og erlendis sem að var þá að skrifa á móti okkur. En í þessu verkefni eru þetta, það eru tölvunarfræðingar, það eru verkfræðingar, sálfræðingar, íþróttafræðingar, læknar, þetta er alveg spannar hérna, alla breytina.
En þú segir að hérna, þú segir hérna upphafi að þú hefur heillast af líffræðinu og sameindalíffræðinu snemma. Hvernig hafa svona hugmyndir þínir þá breyst? Að semja svona umsókn og texta gerði kannski ekki alveg það sem að þú sást fyrir á þeim tíma.
Ég komst að því að það hendaði mér ekki að vera inn á svona hefðbundinni rannsóknarstofu og vinna eins og með að pípetta og slíka vinnu. Mér fannst þetta var ekki vinna sem hendaði mér. Ég hef alltaf verið mikill bókaormur, lesi mjög mikið og mér finnst gaman að vinna með gögn og analýsera gögn og hérna þegar ég fæ að analýsera gögn og skrifa þá var ég alveg í essinu mínu og fá að lesa og pæla og hugsa en það tentaði mér ekkit sérstaklega vel þannig að ég komst að því bara í náminu að því mér fannst þeim þetta erðafræðin svo rosalega spennandi ónæmisfræðin en svo þegar maður fór að kafa ofan í þetta þá fann ég að þetta var ekki alveg mitt felt maður prófa sig áfram ég gerði grein um hérna, gene expression heldum fólki vakandi í 36 tíma og tókum blóð á 4 tíma fresti og létum þau sofa venjulega nótt og hérna, nótt eftir að hafa vakað og einhver fleira og ég var að vinna þá með genatjáningagögnur hérna, þar sem ég tók arri með bara öllum genunum, all genatjáningu, allra gena í blóðinu og þetta, mér finnst miklu skemmtilega að vinna með lífeylisfræðigögn. Það henda mér miklu betur. Þannig að ég svona bakkaði frá því, það er engin blóðtaka í þessu, hérna, þessu nýja verkefni. Allt þetta með að safna í mínus 80 og geima eins allstaðar á 37 stöðum og eitthvað bara guðminn góður. Þannig að við sleftum því algjörlega, sko. Ég búið með þann stað í bili, sko.
Hvað er þetta langt, sérstum verka ár?
Þetta er fjárraverkefni.
Fjárraverkefni. Og fórstu beint hingað til Háskólans Reykjavík eftir doktorsnámið?
Nei, ég fekk sem sagt nýdoktorastyrk frá HÍ. Já. Það var hérna þessi aldarammæli sjóður. Ég held nú því miður að þessi að hættir að veita úr honum. En ég var ein af þessum heppnu sem að gat sótt í það á sínum tíma. Þannig að ég var með styrk frá þeim og var svo í hlutastarfi á spítalanum og í hlutastarfi hjá Nox Medical sem eru sérst að hérna hanna svefmæli hérna búnaðinn sem við erum að vinna með. og svona var með þetta svona í svona kombo í einhver 5 ár. Svo var þetta nú orðið aðeins og margir hattar, að vera með 3 hatta. Þannig að svo sem sagt færði ég mig hingað yfir með rannsóknuna mínar og bara með styrkina sem ég var með og fekk svo stöðu hérna núna síðastliðið haust. En það er engin líffræðideild náttúrulega við HR.
Nei,
verk- og tölnafræðideild, já.
Já. Þannig að ég að sjálfsögðu kenni verkfræðingum og tölnafræðingum ekkit tölvur eða verkfræði, en ég kenni þeim hérna lífeylisfræði og er að kenna rannsóknir aðferðir, svona research method kurs núna eins og í tölnafræðinni sem er úr skáma. Þannig að það eru allar þessar tengingar, maður þarf ekkit alltaf að vera með sama bakgrunn og hinn, við getum, það er líka svo mikilvægt þessi þverfaglega nálgun.
Já, ég er svolítið forvitin að vita að því nú ertu í þessu mikla alþjóðlega samstarfi og búin að fá þennan risastyrk. Þess, hvernig er að vera kona í þessum rannsóknarheimi og er eitthvað sem hefur komið þér á óvart eða?
Já, þetta er mjög góð spurning. Mér fannst sko framan af tók ég ekkert eftir því að það væri eitthvað öðruvísi að vera kvenmaður eða karlmaður og ég sagði það alveg reglulega, mér fannst ég aldrei upplifa neitt svona mun. En svo komst maður svona að því þegar maður komin aðeins svona lengra að það væri sérstaklega svona karlmenn frá suður Evrópu til dæmis sem að vera evrópskum föndum. Mm-hmm. Þeir voru oft rosa hissa yfir þessum skandinavísku konum sem að þorða að segja það sem þeir sögðu, þorða að standa upp og tala og svona kannski benda á eitthvað mætti fara betur og svona. Og mér er sérstaklega minnist að þetta eitt skipti sem að við hafði verið á ráðstefnu, þar sem að þetta var svona ráðstefna sem að senda ekki inn sem sagt hugmyndir, heldur völdu þeir hverjir voru tala, bara nefndin valdi, þetta var svona fræðslu ráðstefna. Og ég hafði verið að þessara ráðstefnu og gjörsamlega blöskrað, þetta voru 80% kallar að tala og sumir að þeim töluðu á einn sem talaði 11 sinnum. Og hérna, og ég sem sagt á næst þegar ég mætti á fund með formönnum allra svefnfélaganna í Evrópu sem formaður íslenska félagsins, þá hérna tók ég þetta saman og kynnti þetta fyrir þá stjórn evrópska svefnfélagsins sem að stóð fyrir þessum fundi og spurði hvort að það mætti nú ekki breyta þessu. Og þeir voru steinhissa. Þeir tóku sig mjög vel, en þeir sögðu við mig kvöldið, ég bara trúið ég varla að þú hafir þorað að gera þetta. Já. Og svo sagði þetta er að hérna, veistu að ég hafði bara aldrei spáð í þessu. Ég sagði já.
Þú bara tók ég kannski valla eftir þessu.
Ég tók ekki eftir þessu. Og svo benti ég á nú líka að það var næstu ráðstefnu sem var skipulegja að það væru hérna, það voru 6 eða 7 keynote speakers og einn var kvenmaður. Mm-hmm. Og þá var hann aftur líka mjög hissa. Mm-hmm. En þetta er náttúrulega bara það að við sem kvenmenn þurfum svolítið að benda á það. Á ég sýndi bara gögn og ég var ekkert eitthvað að dæma, en þú veist, bara komið svo framfæri. Mm-hmm. Og þá fannst þeir svo, þeir sem voru frá Ítalíu og Frakland og svona, þeir sögðu bara, það er svo konur í þessu löndum hafið oft bara ekkert sömu tækifæri og þor ekki að segja jafn mikið. En ég held að við íslenskar konur erum kannski með, hérna, erum við svolítið beinni í nefinu.
Ertu meðvituð um að þú sért þá í rauninni fyrirmynd og frumkvöll?
Já, ég veit það ekki, ég skal hugsa það.
Já. Mjög áhugavert. En eitthvað fleiri verkefni sem hefur komið að, svona, þú veist, þetta stóra verkefni og og þessi svefnrannsókna verkefni sem hefur komið að líka áður fékkst þennan stóra styrk, ekki sagt?
Jú, við erum með einmitt önnur verkefni í gangi hérna núna. Við vorum hérna, ég var með minn fyrsta verkefnastyrk sjálf sem fer á Rannís fyrir nokkrum árum og svo sóttum við mig inn við að sjóð hjá Rannís og stofniðum hérna að svefnsetur HR. Þannig að hérna, við erum búin að þá kaupa búnað og tæki til þess að komast bara stað hérna bara alvöru svefnsetri sem er að framkvæma svefnmælingar, bæði innanhús og hérna, heimamælingar. Og svo erum við með styrk með Finnum og Normönnum sem kallast Nordsleep, fengur sem styrk frá Nordfork og það var svona grunnurinn að þessum styrk, að við færum í þennan risa svefnbyltingastyrk. Og við vorum komin, það var mjög gott samstarf við Finnana og Normönnina og gátum byggt ofan á því. Þannig aftur þetta með þetta tengslanet, hvað það skiptir miklu máli og það er búin að kynnast fólkinu sem er að vinna með. Það er rosa erfitt að vinna með einhverjum sem er aldrei hitt. Það er rosa erfitt að eiga bara almennilega samræður.
Já. Þetta er náttúrulega áskorun líka á tímum COVID, já, það sem við verðum að halda fjarlægð. En það eru líka einhverjar niðurstöður breytingar á svefnvenjum.
Já. Einmitt, allan að sumir verðast vera að sofa lengur, sérstaklega þeir sem eru með lengri tíma til að komast í vinnu og svoleiðis og fólk sem er með, til dæmis fólk sem er með senkaða dægursveiflu, vill fara seinna að sofa og vakna seinna en að þarf til að mæta annars í skóla og vinnu. Þetta fólk getur kannski haft sveigjanlegri vinnutíma núna, það er ekki verið að ætlast til þess að vinna bara á okkur tímum. Mm. En svo eru aðrir sem eru verðast vera að vera upplega meiri kvíða. Og rannsóknir hafa sýnt þess að bara heilbrigðisstarfsfólk að já, margir þar eru að upplifa meiri kvíða og kvíði og svefni svo nátengdur og þeir eru þá að sofa jafnvel verð.
Ert þú að vakta eða fylgjast með
með COVID.
Þessum tímum?
Nei, ég hef nú ekki gert það neitt sérstaklega hérna. Ég hef líka verið að reyna mitt núna að bara fókusera á þetta hérna risa verkefni og ekki verið að bæta á miklu á mig sko.
Já.
Það alveg nóg.
Alveg nóg hummi. Annars hættur að sofa og þann var bara ekki gott, já.
Gott að sjá börnin sín og svona.
Já. Ég var að hugsa að því þetta er hlaðvarpið hérna hinn íslensku náttúrufræðingar og hugsa að fórst í náttúrufræði eða líffræðina þar að segja. Hvað gaf það nám þér svona upp á að hugsa þar sem þú ert í dag að hafa valið þetta grunnnám?
Það er mjög góð punktur. Mér fannst líffræðin bara rosalega sterkur grunnur fyrir áframhaldið. Og mér fannst einhvern veginn við Íslendingar eins og við höldum ofta okkar háskóla séu verri en einhver háskóla í Bandaríkjunum með eitthvað svona eins og einhver annar séu betri en mínu upplifun bæði þegar ég var í Ástralíu og Bandaríkjunum og svo þegar ég hef verið bara á þessum ráðstefnum og sem fundum með erlendum aðilum er að við erum bara algjörlega fullgild og mitt nám var bara frábært og rosalega góður grunnur fyrir það sem að koma skildi. Það er náttúrulega pingu fyndið eins og fyrir mig sem að hérna, við grínuðumst alltaf með að þetta væri sloppalíffræðingar og stígvélalíffræðingar og svona. Ég er engin stígvélalíffræðingur í mér. Ég var aldrei upp á fjöllum með mamma og pappa sem krakki og hérna, vitandi þetta allt sko. Maðurinn minn er garðyrkjufræðingur og hann kenndi mér blómanöfnin bara eftir að við giftumst sko. Þannig að það var mjög skemmtilegt en líka skrítið þessu fyrsta árið í líffræðinni þegar maður er í grasafræði og dýrafræði og þetta var alveg smá áskorun fyrir mig því þetta var ekkert endilega það sem ég vildi fara í. En svo voru svo gaman að kynnast fólki sem bara brennur fyrir hérna, þessa þætti. Mm-hmm. Þannig að það var líka náttúrulega bara rosa gaman.
Já, og þessu fjölbreytni.
Þetta er náttúrulega geysilega vítt svið.
Það er það.
Náttúrufræðin.
Það er það nefnilega. Mm-hmm. Og það var svolítið skemmtilegt í grunnáminu hvað þetta eru ólíki karakterar hana sem að blanda saman. Og það er líka, maður sér líka mitt hvað það er jákvætt, að við séum með mismunandi bakgrunn og mismunandi áhugasvið. Og við erum með þessu verkefninu að nýta okkur það og nýta styrkleika hvers og eins inn í verkefni til að vinna mismunandi verkþætti.
Mm-hmm. Þannig að þessi þverfræðileiki ólíkir aðila komið að verkefnunum.
Nákvæmlega. Og það er auðvitað getur verið áskorana því við tölum þá ekki alltaf sama tungumáli. Og en á sama tíma held ég að svona 1 plus 1 verður meir en 2 þegar við gerum þetta vel.
Hvað myndirðu halda virki í svona þverfræðilegu samstarfi? Hvað þarf til þess að svona hópur fungeri vel og vinni vel að málum?
Ég held að það sem er rosalega mikilvægt er að vera með sameiginleg markmið og allir fái að svona tjá sig sig og sín mál og vera með góðan ramma. Ég var til dæmis að ráða núna verkefnastjóra í síðustu viku sem er frábær og það er náttúrulega bara lykillinn að gleðinni að vera með góðan verkefnastjóra sem heldur utan um okkur, passar upp á alla skjölun og samskipti séu góð því eins og bara það eru svo margir svona stakeholders í verkefninu. Og við vorum til dæmis að fundi hérna um daginn, það var sálfræðingur, ég sem líffræðingur og tölvunarfræðingur og við vorum að fara yfir, við vorum að fara að gera svona taugasálfræðilegt próf sem fólk á geta gert í appi. Og þá segir tölvunarfræðingurinn, þarf að vera svartur bakgrunnur á þessu, á prófinu. Og við hinn horfðum að hana bara, hvað meinaru, akkur þetta spáði því? Yeah. Og þá er það svo mikið vesen fyrir hana að prógramera það, að hafa svartan bakgrunn. Mér hefði aldrei dottið í hug og ef við hefðum ekki haft þennan fund með samskiptum þar sem við erum að vinna saman og fara yfir hvað þarf að gera og hvernig, þá hefði það kannski bara komið upp allt og seint. Þannig að þetta er, við erum ennþá svona bara að finna okkur út úr þessu, hvernig við ætlum að gera þetta í verkefninu, en þetta er rosa mikilvægt að passa upp á þessar línur á milli viðnegjandi aðila, þannig að maður sé alltaf með upplýsingar sem maður þarf. Og einn laup ekki bara stað og sé bara búa til eitthvað app og klíniska fólki getur svo ekki nota.
Nei.
Það verður að vera þetta samtal, af því annars verður afurðin ekki góð.
Já, og líka bara það, því að fólk, mismunandi fög, þau svona hafa ákveðið svona língu og það tala ákveðið tungumál og kannski einhvernig, já, hafa nokkuna reynslu, þannig að svona hvernig tala fólk saman og
nákvæmlega.
Já, næri svo.
Ég komst um þetta því bara þegar ég kom inn í tölvunarfræðina að þau skrifa greinar, þau setja ekki upp greinarnar alveg svo við. Þau eru ekki bara með inngang, þau eru með inngang og bakgrunn eða svona related works. Og ég þurfti bara að fara aðeins að skoða og hvað á að vera í hvorum parti af því að ég hafði bara aldrei séð þetta aður.
Er þó galdur svolítið kannski að tala saman og vera allir þessi upplýstir?
Já, heiklust.
Það var líka áhverjt að heyra svona af því að þú einmitt hefur þess alþjóðlegu reynslu og þetta mikla tengslanir. Hvað fyrir svona ungt fólk sem er kannski hugsa um að fara í líffræði eða hefur svona áhuga á þessum rannsóknum eða einhver svona tengdu rannsóknum, hvað ráðmyndur þú gefa fólki í dag?
Sko ég myndi segja að fyrsta ráðið er að fylgja áhugasvæðinu sínu. Þegar ég var að byrja í svepparannsóknum þá kváði fólk alltaf og spurði hvort ég var að vinna við svepparannsóknir af því að fólk var ekki að skilja að það maður gæti unnið við þetta og fólk sagði mig og bara foreldrar mínir og aðrir bara með ágjur af þessu og hvað ættir að gera svo? Ég veit það ekki, þetta kemur bara allt í ljós. Þannig að ef að maður er mjög áhugasamur og vill bara hérna bara taka boltan og keyra stað þá ég finnst allavega mín reynsla er svo að maður á ekki að láta neitt stoppa sig. Bara halda áfram. Og þetta bara, þú veist, maður horfir einhver ár fram í tíman, stundum hef ég ekki verið með styrknum einhver mánuði fram í tíman og þetta er það að geta hvað sérstaklega þægilegt alltaf, en ég leta ekki stoppa mig og ég ótrúlega glöð í dag að hafa bara fyllt þessu sem mér fannst mest spennandi. Mm-hmm. Ég held að maður verði aldrei neitt sérstaklega góður í neinu nema maður brenni fyrir það. Mm-hmm. Og það er bara, við erum í vinnunni allavega 8 tíma á dag flestir mm-hmm. og hérna, maður þarf bara að hafa gaman að því sem maður er að gera. Ég myndi segja að það var í fyrsta og svo að ég myndi ekki vera feiminn við að hérna, tala við fólk ef maður langar að gera eitthvað verkefni að banka hjá prófessornum. Því að eins og ég í dag þegar maður er komin í þessa stöðu að vera að kenna, maður er aldrei glaðari en að fá nemendur sem eru áhugasamir og segja er eitthvað sem ég get gert, get ég komin í eitthvað verkefni eða er eitthvað spennandi í gangi sem ég get hjálpa með og sama á ráðstefnum að hérna, ekki bara tala við hina Íslendingana sem hafa komið, heldur að hérna, bara fara og tala við eitthvað annað fólk, mm-hmm. kynnast öðru fólki. Maður getur alltaf að tala við þessi Íslendinga þegar maður er heima, sko.
Já. Mm-hmm. Þetta eru mjög góð ráð. Þetta eru mjög góð ráð. Þetta var nýst þér.
Já, var nýst mér. Hygglust.
Erum bara enn og aftur til hamingju.
Með þetta hamingju.
Glæsilega verkefni og við hlökkum til að fá fylgjast með því. Hver veit nema hlaðvarp hins íslenska náttúrufræðifélag banki upp á 4 árum liðnum og tekka stöðunni. Eitthvað sem þú vilt segja lókum
eftir sanna? Nei. Bara takk kærlega fyrir.
Takk svo með leiðis.
Erna Sif og gangið vel.
Takk.
Þetta var síðasti þátturinn í seríu 2 af hinir íslensku náttúrufræðingar. En við ætlum að halda áfram hafði sanna, ekki satt?
Jú, Helena, við ætlum nefnilega að halda áfram. Það eru svo margir áhugaverðir náttúrufræðingar.
Það er
ég. Það úti. Við getum haldið endalist áfram. En við ætlum sem sagt að hefja seríu 3 í næstu viku. Þannig að kæru hlustendu, við endilega fylgist með og það verður, við heldum áfram að tala við áhugaverða náttúrufræðinga.
Takk fyrir að hlusta.
Takk.